Surja El Inshikak, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Kur të çahet qielli, duke dëgjuar me bindje në nështrim Zotin e vetë, ashtu si që ka për detyrë, kur të shtrihet toka në gjersinë e saj, e të nxjerrë çfarë ka brenda e të çlirohet, duke dëgjuar me bindje në nështrim Zotin e saj, ashtu si që ka për detyrë, atëherë ti o njeri që bën përpjekje të mëdha për t'u afruar te Zoti yt, do ta gjesh shpërblimin e përpjekjeve të tua. Përsa i përket atij të cilit do t'i jepet libri i vet nga e djatha, atij do t'i bëhet një llogari e lehtë dhe do të kthehet te familja e vet i gëzuar. E përsa i përket atij të cilit do t'i jepet libri i vet nga passhpine, ai do të lutet për t'u zgjesuar dhe do të flaket në një zjarr të ndezur fort. Ai jetonte i gëzuar në familjen e vet. Ai vërtet mendonte se nuk kishte për t'u ringjallur, por jo, sepse Zoti i tij e ka pasur gjithnjë në vëzhgim atë. Betohem në kuqelimin e muzgut, në natën e në çfarë mbulon ajo me errësirën e saj, edhe në hënën e plot, se ju me siguri do të kaloni gjendje pas gjendjeje. Atëherë çfarë kanë ata që nuk besojnë? Përse kur u lexohet Kurani nuk përulen? Në të vërtetë, mohuesit përgënjeshtrojnë shpalljet e Zotit, por Allahu e di më së miri atë që ata e mbajnë fshehur në gjokset e tyre. Lajmëroi ata për një dënim të dhëmshëm, përveç atyre që besojnë e bëjnë vepra të mira, të cilët do të kenë shpërblim të pandërparherë.